Mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor të lajmeve të këtij emisioni veçojmë. Kryetari i listës serbe Slavko Simić thotë se është në pritje të ftesës nga koalicioni i qeverisës në Prishtinë që dëgjojë propozimin rreth kthimit të përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Prishtina zyrtare cilëson kërcënuese dhe destabilizuese deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antërsimit Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Presidenti Obama bën thirrje që t'i jepet kohë presidentit zgjedhur Trump dhe të mos supozohet më e keqja.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë, në minutat në vijim me ju do t'jen tekniku në studio Maher Elshani dhe unë Arbë Vlahiu. Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e bëri në Amerikën Latine atë që provoi ta bënte në Evropë. Ju tha qytetarëve të shqetësuar që të mos nxjerrin përfundime negative për njeriu që dikur e kishte cilësuar si të paaft për të shërbyer në shtëpinë e bardhë, presidentin e zgjedhur Donald Trump. Ky i fundi ndërkësh ka vazhduar takimet me figura të ndryshme politike në përpjekje për të ndërtuar administratën e re. Në ndalesën e fundit lamtëmirëse të turit ndërkombëtar që përfshiu Greqinë dhe Gjermaninë, presidenti Barack Obama vazhdoi përpjekjen e tij për të zbutur ankthet që kurafarisi republikan Trump mundi rivalen demokrate ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton në garë presidenciale. Porosia ime për ju dhe porosia që e kam dërguar në Evropë është mos paragjykoni më të keqen. Prisni derisa të vendoset administrata, i tha Obama një grupit të rinjve gjatë një sesioni të pyetjeve përgjigjeve në Peru. Trump i fitoi zgjedhjet pasi premtoi të ndërtonte një mur në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën, të kthej prapa marrëveshje tregtare dhe të ndaloi përkohësisht hyrjen e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Obama provoi të zbuste frikën duke u zotuar për një bartje të qetë të pushtetit dhe duke shprehur optimizmin se presidenti zgjedhur do të largohet nga retorika e ashpër fushatës kur të përballet me realitetin e detyrës. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti zgjedhur Donald Trump ka takuar Mitt Romney, një ish kandidat republikan për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka humbur më 2012 në garën me presidentin Barack Obama dhe që në ndërkohë ka qenë kritik edhe i fushatës së Trump. Por Trump nuk zbuloi asnjë emrim në fillim të fundjavës dhe as nuk lat kuptohet nëse Romney do të mund të luante ndonjë rol të administratës së re, shkruan Reuters. Romney është përfolur edhe për mundësinë që të jetë sekretari i shtetit në administratën Trump. Presidenti i zgjedhur ndërkësh të dielën do të takojë edhe guvernatorin e New Jersey Chris Christie, ish kryebashkiaku në New Yorkut Rudy Giuliani dhe sekretarin e shtetit të Kansas Chris Kobach.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zhvillimeve ndërkombëtare do t'ju kthemi sërish pak më vonë, por kalojmë në zhvillimet në Kosovë. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga krerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë që dëgjojë propozimin e tyre rreth kthimit të përfaqësuesve serb në qeverinë dhe kuvendin e Kosovës. Ai ka thënë se për serbët mbetet jetike themelimi i asociacionit komunave dhe ka përjashtuar mundësinë që ndërkohë të shohin organet serbe të pushtetit në veri, të cilat Prishtina zyrtare i cilëson si ilegal dhe paralele. Zjadin nga shi sjellovësit.
Subjekti politik lista serbe që përfaqëson komunitetin serb në institucionet e pushtetit lokal dhe qendror në Kosovë është në pritje të ftesës së kryeministrit dhe partive të koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që të ngrihet përfaqësimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçen dhe atij për investimet strategjike, të cilat i ka vlerësuar se janë në kundërshtim me interesat e serbëve të Kosovës, por edhe interesat e Serbisë, nga se si subjekt politik në Kosovë, është themeluar dhe mbështetur nga Beogradi zyrtar. Këtë vendim kjo listë e mori në fillim të muajit tetor. Kryetari listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I da jo čekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të naftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, varësisht të ftesës dhe propozimit që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtinë, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthehej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për listën serbe, çështja kryesore në vazhdim mbetet themelimi I asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt I marrëveshjes së arritur në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština I
prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi I asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësishme që të nisë ky proces ka thënë Simic, por krye negociatori e palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministra për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuajë strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatim në marveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Bruxellit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marveshjes për asë.
Insistimi I ministrës Tahiri, por edhe qeverisë të Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të paraprijë themelimit të asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi I saj Slavko Simic.
Naši građani, odnosno srpska zajednica, I dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo I dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije.
Qytetarët tanë, përkatësisht bashkësia serbe, edhe më tutje për krahin kryesore e shetek institucionet e përkoshme serbe dhe sigurisht që shuarja tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simic. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti ideal nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Janë në valet e radios Evropa e Lirë, ndërkohë autoritetet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit Serbis Tomislav Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO, ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Zëvendës ministri I jashtëm I qeverisë Kosovës Valon Murteza e thotë se institucionet e Kosovës po punojnë për antarësim në UNESCO, ndërkësh deklaratat e Nikolićit I vlerëson për keqardhje, kërcënuese dhe nxitëse të destabilitetit. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Asnjë deklaratë e autoriteteve të Serbisë nuk mund të ndaloj Kosovën të antarësohet në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO dhe institucionet e Kosovës janë duke punuar për një antarësim të tillë, kanë bërë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri punëve të jashtme I qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se